Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-iyun payshanba dasturi. 4-iyun payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. BMT kuzatuvchilari Ukrainada rossiyalik harbiylar jang qilayotganini da'vo qilmoqda. AQSh va Hindiston harbiy hamkorlikka doir bitim imzoladi.
And the authoritarianism of China in fact is seen to be affecting not only the state.
Human Rights Watch Xitoy hukumatini Tiananmen qirg'inini tan olishga chaqiryapti.
Ну так, в общем-то, ничего, уже отошла. Но первое время у меня, конечно, был очень такой стресс, хотя на протяжении многих...
Huquq tashkilotlari O'zbekistonda majburiy mehnat masalasi bilan shug'ullanayotgan faollar duch kelayotgan tazyiqlarni qoralamoqda.
На данный момент мы боремся с тем контентом, который является экстремистским и который ведет...
Rossiyalik faollarning ogohlantirishicha mamlakatda internet ustidan nazorat yanada kuchayishi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh Kongressi Vakillar Palatasining Ichki Xavfsizlik Qo'mitasi terror guruhlarining odam yollashda internetdan qanday foydalanayotganini o'rgandi. Shu mavzudagi tinglovga Ichki Xavfsizlik Vazirligi va Federal Qidiruv Byurosidan terrorga qarshi kurash va razvedka bo'yicha ekspertlar taklif etildi. Qo'mita raisi Michael McCallning aytishicha, internetdagi ijtimoiy sahifalar yaqin sharqda ekstremist guruhlarning qarorgohiga aylangan.
The proliferation of jihadist propaganda online has established a new front in our battle against Islamist extremists.
Jihodchilarning internetdagi tashviqoti kengaymoqda va unga qarshi kurashyapmiz. Bugungi terrorchilar g'orlarda yashayotgani, kuryer orqali aloqa qilayotgani yo'q. Ularning zo'ravonlikka da'vatlari internetda yangramoqda, deydi McCall. Federal qidiruv byurosida terrorga qarshi kurash boshqarmasi direktori o'rinbosari Michael Steinbachning qonunchilarga aytishicha, internetga qo'yilgan da'vatlar tez tarqalmoqda.
You probably look at in the neighborhood of a couple thousand users propagandists that are pushing that message.
Internet ekstremistik tashviqot olib boruvchi 1-2 mingtacha odam bor deylik. Twitterda ularning da'vatlarini chamasi 50 ming odam tarqatadi va yana taxminan 200 ming kishi bu da'vatlar bitilgan xabarlarni oladi, dedi FBR xodimi. Razvedka xizmati vakillariga ko'ra, bunga qarshi kurashning eng samarali yo'li razvedka agentliklari va huquq-tartibot organlari o'rtasida hamkorlik, axborot ayirboshlashni yo'lga qo'yishdir.
There was tremendous emotions on June 4th, 1989 because the feelings at that time were what happened.
Bugun Gonkongda 1989-yil Pekinda ro'y bergan qonli voqealar xotirlandi. Minglab odamlar Gonkongning Victoria bog'ida to'planib, Tiananmen maydonida nobud bo'lgan faollar ruhiga sham yoqdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy hukumati maydonga chiqqan talabalar, namoyishchilarni otgan, hibsga olgan. O'shanda qancha odam o'lgani haligacha aniq emas. Xitoy hukumati Tiananmen voqealari haqida og'iz ochishni taqiqlab qo'ygan. Xotira namoyish urushlarning oldini olish uchun Pekin har yili shu kuni fuqarolik jamiyatining yetakchi faollarini nazorat qiladi. Internetda esa senzorlar surunkasiga ishlab, qatlomga doir ma'lumotlarning Xitoy tarmoqlarida chiqmasligini ta'minlaydi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirby Pekinni Tiananmen voqealarga aloqador mahbuslarni ozod etishga, xotira tadbirlarda qatnashmoqchi bo'lganlarni ta'qib etmaslikka chaqirdi. Qo'shma Shtatlar Xitoy hukumatini inson huquqlari va asosiy erkinliklarni himoya qilishga qaratilgan xalqaro majburiyatlarga rioya qilishga da'vat etadi, dedi Kirby. Dasturimiz davomida bu mavzuga yana qaytamiz. Ukrainaning Mariinka shahrida hukumat kuchlari va siyonchilar o'rtasida otishmalar boshlangan. Ayirmachilar 15 jangchisi va oddiy fuqarolar halok bo'lganini bildirmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha kuzatuvchilarining aytishicha, Rossiya harbiylarining Ukrainadagi urushda ishtirok etayotganini tasdiqlovchi dalillar ko'paymoqda. Tashkilotning Ukrainadagi inson huquqlari yuzasidan e'lon qilingan hisobotida shu haqda gap boradi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Rossiya sharqiy Ukrainadagi mojaroda askarlari ishtirok etayotganini inkor etadi. Kremlga ko'ra, siyonchilar safida kurashayotgan rossiyaliklar u yerga ko'ngilli sifatida borgan. O'tgan oy Ukraina 2 rus askarini asirga oldi. Moskva ularning Rossiya armiyasiga qarashli ekanini rad etdi. BMT bosh kotibining inson huquqlari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovichning aytishicha, rus askarlari bilan 21 may kuni o'tkazilgan suhbat xulosasi boshqacha.
And there is increasing evidence that active servicemen from Russian Federation may be operating in Ukraine.
Rossiya Federatsiyasining doimiy askarlari Ukrainada harakatlanayotganini tasdiqlovchi dalillar ko'paymoqda. Bu ishlarda biz ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki mazkur shaxslar Ukrainada jinoiy javobgarlikka tortilib, terrorizmda ayblanmoqda. Ular ikki o't orasida, chunki Rossiya Federatsiyasi ham ularning nima aytayotgani yoki aytmayotganini kuzatib turibdi, deydi u. Simonovichga ko'ra, Rossiya siyonchilarga askarlar va og'ir qurollar yetkazib berayotgani haqida ma'lumotlar bor. BMT hisobotiga ko'ra, bir yil ichida urushda 6400 kishi o'lgan va 16000 dan ortiq odam yaralangan. Haqiqiy raqamlar bundan yuqori bo'lishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. Shuningdek, 1.2 million odam o'z uyini tashlab Ukrainaning boshqa hududlariga ko'chgan va yana bir necha 100000 kishi mamlakatni tark etgan. 12 fevral kuni Minsk kelishuviga erishilgandan beri otishma sezilarli darajada kamaygan, ammo butunlay to'xtagani yo'q. Hisobotda inson huquqlarining jiddiy buzilishi holatlari ham qayd etilgan. Simonovichning aytishicha, har ikki tomon urush jinoyatlarini sodir etgani haqida da'volar bor, ammo huquqbuzarliklarga ko'proq siyonchilar qo'l urgani aniqlangan.
By armed groups there is an allegation of killings, torture, ill-treatment, forced labor.
Qurolli guruhlar qotillik, qiynoq qo'llash, majburlab ishlatish, o'g'irlik, pul talab qilish kabi jinoyatlar sodir etgani aytiladi. Bunday da'vo har ikki tomon uchun ham bor. Hukumat kuchlariga oid shikoyatlarni hanuz o'rganyapmiz, deydi BMT rasmiysi. Rossiya 2014 yil 4 martda Qrimni o'z hududiga qo'shib olgandan beri yarimorolda inson huquqlari buzilishi holatlari ko'paygan. Hibsga olish, qiynoq va qo'rqitish usullari orqali siyosiy muxolifat, ayniqsa Qrim tatarlar tazyiqqa duchor qilinmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Osiyo va Tinch okeani mintaqasidagi 12 mamlakat umumiy mehnat qoidalari, umumiy ekologik standartlarga kelishganidan so'ng Xitoy bu xalqaro normalarni hisobga olishga majbur.
The fact is that if we have 11 of the leading economies in the Asia Pacific region who have agreed to
Obamaga ko'ra, Xitoy rasmiylari Oq uy va AQSh moliya vaziri Jek Liu bilan bog'lanib, bu jarayonda qatnashish istagini bildirgan. 12 davlat savdo bitimi imzolash arafasida turibdi. Muzokaralar hali ham davom etmoqda. Obama uni imzolashdan oldin Kongress bitimni tasdiqlashi lozim. Bu qonunchilarning sharti edi. Davlat rahbari Kongressdan unga qonunchilar tasdig'isiz muzokaralarda shart qo'yish va qabul qilish vakolatini berishni so'ramoqda. Agar AQSh qoidalarini o'ziga moslab olmasa, Xitoy bunga qo'l uradi, deydi Obama. Hindiston va AQSh harbiy aloqalarini yanada chuqurlashtirish maqsadida mudofaa bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga kelishib oldi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning Dehliga safari davomida 10 yilga mo'ljallangan bitim imzolandi. Unga ko'ra, Washington Dehlining mudofaa salohiyatini kuchaytirishga, Hindistonning o'zida harbiy texnologiyalarni ishlab chiqarishga yordam beradi. Kelishuv doirasida shuningdek AQSh Hindistonga samolyot dvigatellarini ishlab chiqarish va avianosets qurishda ham ko'maklashadi.
In fact, the Americans are planning to transfer a large portion of their aircraft carrier fleet to Asia over the next.
Tahlilchi Rahul Bedining aytishicha, yangi bitim ikki mamlakat o'rtasida dengizdagi harbiy hamkorlikning kengayishiga hissa qo'shadi. Xitoyning Hind okeaniga chiqish harakatlari kuchayotgan bir paytda bu Dehli uchun ham, Washington uchun ham muhim, deydi u. Xalqaro futbol federatsiyasining sobiq vitse-prezidenti Jack Warner tashkilot rahbariyatini moliyaviy qalloblikda, o'z vatani Trinidad va Tobagoda 2010-yil parlament saylovlari natijalariga ta'sir qilishga uringanlikda ayblab, qo'lida dalillar borligini aytadi. Warner FIFA'dagi korrupsiya mashmashasiga aralashganlikda ayblanganlardan biri. Warner AQShga ekstraditsiya qilinishi mumkin.
Obviously the prosecutors at the Department of Justice will carry out their work, you know, irrespective of any personal decision.
O'tgan hafta AQSh Adliya vazirligi 14 kishini moliyaviy qalloblikda ayblab hibsga olgan. Ularning ayrimlari FIFA mutasaddilari, boshqalari esa tashkilot bilan ish qilgan tadbirkorlar. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Janubiy Afrika 2010-yilda jahon chempionatiga mezbonlik qilish uchun FIFA rahbariyatiga pora bergan. Hukumat va milliy futbol uyushmasi ayblovlarni inkor etmoqda. Bugun ma'lum bo'lishicha, Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush 15-iyun kuni Miami shahrida prezidentlik poygasiga rasman qo'shilishini e'lon qilishi kutilmoqda. Bush respublikachi bo'lib, bir sobiq prezidentning ukasi, boshqa sobiq prezidentning esa o'g'lidir. Jeb Bush 62 yoshda. Poygaga kirsa, asosiy da'vogarlardan biri bo'ladi. Bugun esa Dallas shahrida yana bir respublikachi nomzodini e'lon qiladi. Texas shtatining sobiq gubernatori Rick Perry yanvar oyida lavozimidan ketgan. U 2012-yilda ham prezident bo'laman deb omadini sinab ko'rgan, ammo partiyadoshi Mitt Romniga partiya ichidagi saylovda boy bergan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Human Rights Watch Xitoy hukumatini Tiananmen qirg'inini tan olishga chaqiryapti. Huquq tashkilotlari O'zbekistonda majburiy mehnat masalasi bilan shug'ullanayotgan faollar duch kelayotgan tazyiqlarni qoralamoqda. Rossiyalik faollarning ogohlantirishicha, mamlakatda internet ustidan nazorat yanada kuchayishi mumkin. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Xitoy hukumatini 26 yil oldin qatlom ro'y berganini va hukumatning o'zi unga mas'ul ekanini tan olishga chaqirmoqda. Pekindagi Tiananmen maydonida talaba namoyishchilarining kuchi bilan bostirilganiga chorak asrdan oshdi. Human Rights Watch qamoqdagi faollarni ozod etishni ham so'ramoqda. Inson huquqlari tashkiloti Xitoy hukumatini tinch namoyishchilarga qarshi kuch ishlatganlikda ayblamoqda. Guruhning Xitoydagi vaziyatni o'rganuvchi bo'limi rahbari Sofi Richardsonning aytishicha, Pekin o'sha harakatlarni haligacha to'g'ri deb biladi. Hukumat xato ish qilganini tan olib, qurbonlar oila a'zolariga tovon to'lamas ekan, kelajakda ham namoyishlarga shunday javob berish xavfi bor, deydi Richardson. 1989-yilning 3 va 4-iyun kunlari harbiylar namoyishchilarga qarata o'q otgan. Qurbonlarning soni aniq emas. Faollar bilan birga namoyishni tomosha qilib turgan odamlarning ham nobud bo'lgani aytiladi. Shundan so'ng ayrim fuqarolar Pekinda harbiylarga hujum qilgan mashinalarni yoqgan. Ko'rilgan choralar natijasida mamlakat bo'ylab minglab odamlar hibsga olinib, aksil inqilob va boshqa jinoiy ishlarda ayblangan. Xitoy matbuotida shu kungacha Tiananmen voqealarini tilga olish man etiladi. Mahalliy internet resurslar esa qattiq nazorat ostida. Hukumat Milliy xavfsizlik komissiyasiga asos solib, unga ijtimoiy barqarorlikni muhofaza qilish vazifasini yuklagan. Bu esa oddiy til bilan aytganda tanqidiy qarashlarni bostirish degani. Human Rights Watchning Kommunistik partiyaning ichki hujjatlariga tayanib bildirishicha, mamlakat rahbariyatini matbuot erkinligi, demokratiya va boshqa umumbashariy qadriyatlarni partiya hukmronligiga tahdid deb biladi. Bugun Gonkongda 1989-yil voqealari xotirlandi. Xitoyda vatanparvar demokratik harakatlar alyansi raisi o'rinbosari Richard Choyning aytishicha, Gonkongdagi yangi avlod adolat yo'lida g'ayrat qilishga tayyor.
Hong Kong people are still very well aware of that. I think because the 1989 student movement.
Gonkongliklar 1989-yilda nima bo'lganini juda yaxshi bilishadi. U voqealar yangi avlod uchun, talabalar uchun yaxshi saboq bo'ldi. Ular demokratiya va ozodlik uchun kurashda jonini fido qilishga tayyor, dedi Choy. 1989-yil voqealari Gonkongda ham takrorlanishi mumkinligini o'shanda yaxshi tushunishgan, deydi Gonkong shahar universiteti professori Joseph Chen.
Most Hong Kong young people understand the strong ties between China and Hong Kong.
Xitoyga bog'liq ekanimizni yaxshi tushunamiz. Gonkong va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy integratsiya xalq turmushini yaxshilay olmadi, biroq Pekinning avtoritar siyosatini kun sayin his etyapmiz. Natijada Gonkongda demokratiya taraqqiy etmay qo'ydi. Bu holat bizning asosiy qadriyatlarimiz, turmush tarzimizga salbiy ta'sir qilmoqda va Gonkongdagi yoshlar Xitoy hukumatidan nafratlana boshlagan, deydi professor. Human Rights Watch tashkiloti Xitoyni Tiananmen voqealarining 26 yilligini xotirlashga, 4-iyun qatlomi bo'yicha hukumat pozitsiyasidan farqli fikr bildirganlarni ta'qib etmaslikka, uyushish erkinligi bilan ta'minlashga, qatlomni mustaqil ravishda tergov qilishga ruxsat berishga va tergov natijalarini e'lon qilishga, 1989-yil voqealarga aloqadorligi uchun mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan fuqarolarga vataniga qaytishga imkon berishga, tinch aholiga qarshi qurol ishlatgan harbiylar yoki bunga buyruq bergan rasmiylarni javobgarlikka tortishga, qurbonlar ismlarini oshkor etishga ham chaqiradi.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda majburiy mehnat masalasi bilan shug'ullanuvchi faollar duch kelayotgan tazyiqlarni qoralab, o'tgan haftadagi hodisaga mas'ul shaxslarni tekshirishni so'radi. Huquq faoli Yelena Urlayeva o'ziga nisbatan qo'llanilayotgan tahqirlarga javoban mamlakatda qullikka qarshi kurashdan kuch olayotganini aytadi. O'zbekistondagi aksariyat huquq himoyachilari hozir panjara ortida. Uzoq yillardaki ular qamoqdan chiqarilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekistondagi paxta chopig'i navbatdagi majburiy mehnat kampaniyasining miqyosi haqida jamoatchilikka ma'lumot taqdim etib kelayotgan O'zbekiston huquq himoyachilar alyansi yetakchisi Yelena Urlayeva Chinozdagi vaziyatni o'rganayotganda ushlangan edi. ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan huquq faoli surat tushirilgan fleshkani yashirganlik bahonasida qiynoqqa tutildi. Dori vositasida holsizlantirilib, tahqirlandi. Uning butun tanasidan, jinsiy a'zolaridan fleshkani izlashdi.
Ну так, в общем-то, ничего, уже отошла. Но первое время у меня, конечно, был очень такой стресс, хотя на протяжении многих лет я была подвергнута многочисленным арестам, но вот такого зверства и такого унижения еще со мной никогда не было.
Мен өз фаолиятым давамында көплеп тазиқларны боштан өткізген едім. Мен қинашкан, ұрып кетишкан, амма халы бу дәрежедеги хайвони муносабатга тўқнаш келмаган едім. Chinozda o'tkazilgan tahqir, xo'rliklardan so'ng karaxt bo'lib qoldim. Vaqt o'tib, endi o'zimga kelyapman. Haliyam dori-darmon ichishda davom etyapman, deydi Yelena Urlayeva.
Уже немножко отошла я от шока, и я говорю, я принимаю лечение, принимаю уколы.
Urlayeva ham bu noinsoniy munosabat yuzasidan xavotir bildirgan xalqaro tashkilotlar ham O'zbekiston hukumatiga tahqir va qiynoqlar yuzasidan surishtiruv o'tkazish talabi bilan chiqishdi. Bu talablarga hozircha biror javob yo'q. Urlayevaning arizasini qabul qilgan mutasaddi hodisa o'rganilishini aytgan.
Сказали, что постараемся меры принять, спросили, кто меня допрашивал, кто мне применял насилие, хотя бы так они там записали.
Sud tibbiy ekspertizasini o'tkazish, aybdorlarni jazolash talabi bilan ariza yozgan edim. Menga faqat o'rganib ko'ramiz degan javobni aytishdi. Hozircha boshqa bir natija haqida gapirish qiyin, dedi u.
Провести судмедэкспертизу и привлечь к ответственности. Но вот пока что еще так никаких действий не было.
Urlayevaga ko'ra, qiynoqlar, haqoratlar, tahqirlar uni insonlarning haqlarini himoya qilish amalidan qaytara olmaydi. Ayniqsa, mamlakat aholisi majburiy ravishda qullikka haydalayotgan hozirgi vaziyatda.
Правозащитой сейчас практически очень тяжело заниматься. Но все равно то, что вот сейчас правительство применяет такое массовое современное рабство.
Hozir huquq himoyasi bilan shug'ullanish juda qiyin. Ammo hukumat ommaviy ravishda zamonaviy qullikni ishlatayotgani, odamlarni eksploatatsiya qilayotganiga qarab turish qiyin. Biz ularni bundan qutqarishni xohlaymiz. Shunday ekan, biz har qanday tazyiqlarga qaramasdan o'z faoliyatimizda davom etamiz. Qo'llov bor, xalqaro tashkilotlar ham jim turishgani yo'q. Vaziyat baribir o'zgarishi kerak, deydi Urlayeva.
И вот мы будем это делать, несмотря ни на какие преследования. Мы на это настроены. Мы прошли международные тренинги, и я думаю, что все равно как-то переломится ситуация, переломится.
Urlayeva yetakchilik qilib kelayotgan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi mamlakatda faoliyatda bo'lgan kam sonli huquq tashkilotlaridan sanaladi. Bir paytlar O'zbekiston viloyatlari, tumanlari bo'ylab o'z bo'limlariga ega bo'lgan yirik huquq tashkilotlari faoliyati bugun deyarli tugatilgan. Bu tashkilot faollarining bir qismi tazyiqlar bois xorijga chiqib ketdi. Aksariyati esa qamoqda. Turli ayblar bilan mahkum qilingan bu faollar uzoq yillardirki qamoqdan chiqarilmaydi. Yaqinda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining faoli bo'lgan Azam Farmonovga belgilangan 9 yillik jazo muddati tugashi ortidan qamoqxonada o'tkazilgan sud unga yana 5 yillik jazo muddati qo'shib berdi. Faollar so'nggi yillarda odam savdosida ayblanib 10 yilga qamalgan huquq himoyachilari Nuriddin Jumaniyozov va Faxriddin Tillayevlarni qamoqdagi taqdiridan ham xavotirdalar. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti Nuriddin Jumaniyozov bilan uning advokati ham bog'lana olmayotgani u qamoqda daraksiz qolayotgani haqida xabar beradi. Yelena Urlayevaga ko'rsatilgan tazyiqlar yuzasidan bayonot tarqatgan Xalqaro paxta kompaniyasi jinoyatchilar jazolanishi lozimligini ta'kidlar ekan. AQSh, Yevropa ittifoqini O'zbekistondagi bosimlarga nisbatan keskin e'tiroz bildirishga chaqiradi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Rossiyalik faollarning ogohlantirishicha mamlakatda internet ustidan nazorat yanada kuchayishi mumkin. Parlament global qidiruv sistemalari faoliyatini cheklashga doir qonun loyihalari ishlab chiqmoqda. O'tgan oy hukumat Facebook, Twitter va Google kompaniyalarga noma yo'llab, Rossiya qonunlarga bo'ysunishingiz shart deya eslatib qo'ydi. Shohruh Hamroh xabar beradi.
Rossiyada Yandex va Google singari kompaniyalardan internetdagi qidiruv natijalarini filtrlash, taqiqlangan veb-sahifalarni ma'lumot bazasidan chiqarib tashlash talab qilinishi mumkin. Parlamentda ana shunday takliflar yangramoqda. London iqtisodiyot maktabi domlasi Grigoriy Asmolov bir qancha rus gazetalarida ishlagan.
We can see a lot of efforts from Yandex side to oppose this legislation, but
Yandex bunday cheklovlarga qarshi harakat boshlagan, ammo ovozdan o'tsa baribir bo'ysunishga majbur bo'ladi. Google esa Rossiyada xorijiy agent deb tamg'alanishi mumkin, lekin bu qidiruv sistemasi Rossiyada joylashmagani uchun o'z xatti-harakatlarida biroz erkinroq, deya sharhlaydi Asmolov. Yevropa Ittifoqida o'tgan yili bir qonun kuchga kirdi. Unga muvofiq, agar internet kompaniyalardan eskirgan ma'lumotlarni qidiruvdan o'chirib tashlash so'ralsa, talab bajarilishi shart. Rossiyada ko'rib chiqilayotgan loyihaga ana shu qonun asos qilib olingan.
It actually says that whatever information which is 3 years old.
Loyiha matnida aytilganki, internetda 3 yil va undan ortiq muddat saqlangan ma'lumotlarni o'chiring deb talab qo'yish mumkin, deydi Grigoriy Asmolov. Uning qayd etishicha, Rossiyada 2012-yildan boshlab internet ustidan nazorat kuchaya boshlagan. O'shanda senator Ruslan Gattarov bu senzura emas, deya ta'kidlagan edi.
На данный момент мы боремся с тем контентом, который является экстремистским и который
Ekstremist g'oyalarni tashviq etuvchi ma'lumotlarni taqiqlayapmiz. Yana bir maqsad farzandlarimiz pedofil va narkomanlar ta'siriga tushmasligini ta'minlash degan edi Kremlga moyil qonunchi.
The government defines what extremism is about. And that's a really problem because in
Lekin muammo shundaki, deydi Asmolov, ekstremizmga qanday ta'rif berishni hukumatning o'zi belgilaydi va buni siyosiy muxolifatga bosim o'tkazish uchun qo'llaydi. Rus muxolifati 2012-yilgi namoyishlarni uyushtirishda internetdan foydalangan. O'shanda hibsga olingan oppozitsionerlar orasida Aleksey Navalniy ham bor edi. Uning Amerika ovozi bilan suhbatda aytishicha, Rossiyada internetni nazorat qilish kampaniyasi 2015 va 2016-yilgi saylovlar bilan bog'liq.
Kremlyu krayne vazhno unichtozhit' vse NKO, kotorye by ne prosto mogli chto-to finansirovat', kotorye mogli
Nodavlat tashkilotlar, fuqaro jamiyatini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar bilan chiqishi, moliyalashi, fuqarolarni ko'chaga chiqishga undashi mumkin. Kreml ana shunday tashkilotlardan qutulmoqchi, deydi Navalniy. Rossiya hukumatiga ko'ra esa cheklovlar faqatgina jamiyatni muhofaza qilishga qaratilgan. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh Kongressi vakillar palatasining ichki xavfsizlik qo'mitasi terror guruhlarining odam yollashda internetdan qanday foydalanayotganini o'rgandi. Shu mavzudagi tinglovga ichki xavfsizlik vazirligi va federal qidiruv byurosidan terrorga qarshi kurash va razvedka bo'yicha ekspertlar taklif etildi. Qo'mita raisi Michael McCallning aytishicha, internetdagi ijtimoiy sahifalar yaqin sharqda ekstremistik guruhlarning qarorgohiga aylangan. Jihodchilarning internetdagi tashviqoti kengaymoqda va unga qarshi kurashyapmiz. Bugungi terrorchilar g'orlarda yashayotgani, kuryer orqali aloqa qilayotgani yo'q. Ularning zo'ravonlikka da'vatlari internetda yangramoqda, deydi McCall. Bugun Gonkongda 1989-yil Pekinda ro'y bergan qonli voqealar xotirlandi. Minglab odamlar Gonkongning Victoria bog'ida to'planib, Tiananmen maydonida nobud bo'lgan faollar ruhiga sham yoqdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy hukumati maydonga chiqqan talabalar namoyishchilarni otgan hibsga olgan. O'shanda qancha odam o'lgani haligacha aytilmagan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan 20:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.